www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Amerika parlamenti erməni soyqırımını tanıya bilərmi? Bugün bu istiqamətdə ilk addım atıla bilər. Amerikada parlamentin aşağı palatasının bir komitəsində mübahisəli bir sənəd müzakirəyə çıxarılıb. Hazırda müzakirələr davam edir. Bu həmin sənəddir ki, 10 illiklərdir ki, Amerikadakı erməni lobbisi onu parlamentdən keçirməyə çalışır, amma indiyəcən buna nail ola bilməyib. Bu tip sənədlər adətən 24 aprel ərəfəsində, yəni ermənilərin ifadəsi ilə soyqırım qurbanlarının yad edilməsi günü ərəfəsində meydana çıxır. Müzakirələrlə bağlı xəbərləri həmkarım Natiq Zeynalov izləyir, o indi studiyada. Natiq, əvvəlcə ondan başlayaq ki, sənəddə konkret olaraq nə deyilir?
Bu sənəddə öhdəliklər nəzərdə tutulmur, yəni Türkiyənin üzərində hər hansı öhdəliklər nəzərdə tutulmur. Yalnız o qeyd olunur ki, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Osmanlı Türkiyəsində baş verənlər soyqırımdır və bu soyqırım deyilən hadisənin il dönümü günü 24 apreldə Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama çıxışında soyqırım kəlməsindən istifadə eləsin. Keçən ilki çıxışında Barack Obama bu kəlmədən istifadə eləməmişdi, yalnız buna yaxın sözlər deyirdi. Barack Obama prezidentliyə namizəd olanda bildirib ki, həmin hadisələrin soyqırım olduğuna inanır.
Nat, keçən il nümayəndələr palatasında bu məsələ yenə də qalxanda çox böyük bir qalmaqal yarandı. Hətta Türkiyə Amerikanı hədələdi də bəzi məsələlərlə. Bu il necədir? Yəni, vəziyyət dəyişibmi, yoxsa Türkiyənin hələ də rıçaqları var buna təsir eləməyə?
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bugün mətbuat konferansı keçirib, o bildirib ki, sənəd qəbul olunsa, Ankara öz səfirini geri çağırması ilə çağırması da daxil olmaqla bütün variantlar stolun üzərindədir. Yəni, Vaşinqton hazırda Ankaradan bəzi məsələləri xahiş edir. Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədriliyi həyata keçirir. Vaşinqton da xahiş edir ki, Türkiyə İrana sanksiyalar məsələsində Vaşinqtonu dəstəkləsin. Eyni zamanda Vaşinqton həm də Türkiyədən onun Əfqanistanda və İraqdakı əməliyyatlarına daha çox kömək eləməsini istəyir. Bu və hər şeydən də əvvəl Vaşinqton istəyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi başa çatsın. Elə bununla bağlı bugün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton məsələnin müzakirə olunduğu Xarici İşlər Komitəsinin sədrinə müraciət edib ki, əgər sənəd qəbul olunsa, Türkiyə-Ermənistan normallaşması bu normallaşmaya çox ciddi təhlükə yaranacaq.
Natiq, parlamentin özündə, Amerika parlamentinin özündə, aşağı palatasında, nümayəndələr palatasında, belə deyək də, qüvvələr nisbəti necədir? Bilirik ki, çox güclü erməni lobbisi var Amerikada, bəs Türkiyəni dəstəkləyən qüvvələr nə dərəcədə fəaldılar bu məsələdə?
Bu məsələnin müzakirəsi ilə bağlı Türkiyədən böyük bir nümayəndə heyəti gedib nümayəndələr palatasına, hazırda onlar Vaşinqtondadılar. Bundan əvvəlki müzakirələrdə adətən Yahudi lobbisi Türkiyənin dayaqları olurdu, Yahudi lobbisi kömək eləyirdi. Müzakirədən əvvəl Ermənistan mətbuatında belə fikirlər səslənirdi ki, bu dəfə Yahudi lobbisi Ankaranı müdafiə eləməyəcək. Səbəb kimi də Türkiyənin baş naziri Ərdoğanının Davosda İsrailin prezidenti ilə qarşı durmasını göstərirdilər. Amma biz hələlik səs vermənin nəticələri məlum deyil deyə Yahudi lobbisinin də bu məsələdə konkret hansı mövqeyi tutduğunu deyə bilməyəcək.
Çox sağ ol, Natiq. Xatırladım ki, bu məsələ ilə bağlı xəbərləri, ən son xəbərləri həm bizim saytımızda izləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında, həm də növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq Vaqif Məmmətlinin təqdimatında. Xatırladım ki, Amerika parlamentinin aşağı palatasının komitəsində erməni soyqırımı iddialarının müzakirəsi haqqında həmkarım Natiq Zeynalov danışdı. Kontekst verilişi davam edir. Eynulla Fətullayevin həyatına təhlükə varmı? www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verişi davam edir. Eynulla Fətullayevin həyatına təhlükə varmı? Jurnalist həbsxanadan kütləvi informasiya vasitələrinə məktub yazıb və deyib ki, müəyyən dairələr onu öldürmək istəyirlər. Həbsxanadan ünvanladığı müraciətdə Fətullayev bildirib ki, ona qarşı həyata keçirilmiş, necə deyərlər, heroin əməliyyatı suiqəst planının tərkib hissəsidir. Eynulla Fətullayev terora çağırış, vergidən yayma ittihamları ilə tutulub, amma özü deyir ki, həbsi sifarişi nəticəsidir. Hazırda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynulla Fətullayevin şikayətinə baxmağa hazırlaşır. Eynulla Fətullayevin atası da bildirib ki, oğlunun həyatından narahatdır. Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb, həbsxanaya cavabdı olanların da fikrini öyrənməyə çalışıb. Reportaja qulaq asaq.
Bu çox məlumatı bilir, istəmirlər də, o bayra bıraxmaq istəmir. Elmarı niyə görə öldürdülər? Bu da onu həmkarı.
Həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev istisna eləmir ki, oğlunu hakimiyyətdəkilərin sirrini aça biləcəyindən ehtiyat eləyib öldürə bilərlər. Ata Fətullayev deyir ki, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr narahatdır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Zeynullah Fətullayevə bəraət verə bilər. Ona qarşı sui-qəsdin hazırlandığını Zeynullah Fətullayev özü də iddia edir. Həbsdən hüquq mühafizə orqanlarına və beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına ünvanladığı müraciətdə Fətullayev deyir.
Vaxtilə Elmar Hüseynovu qətlə yetirmiş, Bahəttin Əziyevin və Aqil Xəlilin həyatına sui-qəsd etmiş, Ruslan Bəşirlinin şousunu tamaşaçıya təqdim etmiş, General Rızayevi güllələmiş bu cinayətkar dəstə yeni zorakı aksiyaya hazırlaşır.
Jurnalist martın 1-də yaydığı apellyasiya müraciəsində iddia edir ki, onu Elmar Hüseynovun qatillərinin izinə düşdüyünə görə tutublar. Müraciətin başqa bir yerində isə Eynulla Fətullayev yenidən MTN zabitlərinin adını çəkir.
Qətlin təşkilatçılarının izlərini aşkar edib bütün şübhələrin bir şəxsin, MTN zabiti Akif Çovdarovun ətrafında dolaşdığı qənaətinə gəldim.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə Fətullayevin dediklərinin tamamilə əsassız olduğunu bildirir.
Dediklərinin də heç bir əsası yoxdur, hamısı böhtan xarakterli fikirlərdir.
Elna Fətullayev həmin apellyasiya müraciətində deyir ki, Pakı İstintaq Təcridxanasında onun təhlükəsizliyi başqa dustaqlardan daha çox qorunur və bu da real təhlükədən xəbər verir. Kameranın yemək verilən pəncərəsi qaynaqlanıb və onunla ancaq bir zabit ünsiyyət saxlaya bilər. Penitensiar xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi müdiri Mehman Sadıqov isə Eynulla Fətullayevin həbsxana şəraiti ilə bağlı deyilənləri tamamilə təkzib edir. Soruşuruq ki, beynəlxalq ictimaiyyətin vicdan məhbusu hesab elədiyi Eynulla Fətullayev həyatına təhlükə olduğunu deyir. Onun təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilibmi?
Onun burada təhlükəsizlik bu şəkildə təmin olunub və hansısa bir əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə heç bir ehtiyac.
Mehman Sadıqov. Eynulla Fətullayev üçün təhlükə nə dərəcədə realdır? Keçən ay Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Serkel Bakıda mətbuat konfransında demişdi ki, Eynulla Fətullayevin həyatı üçün qorxur. Azərbaycanda siyasi təhlilçilər bu sualın cavabı ilə bağlı ancaq ehtimallar yürüdürlər. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədrov deyir.
Mən düşünürəm ki, Eynulla Fətullayev belə bir informasiyanın daşıyıcısı ola bilər. Ola bilər. O, öz son bəyanatlarında təxminən buna işarə eləyir. İşarə eləyir ki, nəsə bilir, nəsə bilir, lakin o bildiyini, məsələn də o cümlədən Elmar Hüseynovun qətli ilə bildiyini, yəni ki, elan bəyanatındakı göstərdiyi şəxslərin nə üçün bu işdə əli olduqlarını açıqlamır və s. və ilaxır. Hər halda belə bir işarə var ki, o nəsə bilir. Dediyindən daha çox şey bilir. Mən istisna etmirəm ki, bu faktor bamil onun həyatı üçün təhlükədir.
Keçmiş MTN işçisi Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəstun Oruclu isə hesab edir ki, Eynulla Fətullayevin də hakimiyyət daxilində qruplaşmalar üçün vasitəyə çevrilib.
Eynulla bu mübarizədə, bu oyunlarda bir vasitədir də.
Yəni ki,
tutalım Eynulla'ya problem yaratmaqla Eynullaya təzyiq eləməklə və yaxud da ki, hətta onu aradan götürməklə bir qruplaşma oponenti olan digər qruplaşmaya problem yaradır.
Yəni,
Eynulla
ölsə, Eynullanı
qorumalı
olan tərəf üçün problem yaradır?
Yox, ilk növbədə Eynulla kimin haqqında, kimlərin haqqında bəyanat verirsə o tərəf üçün. Bu da MTN-dir.
Eynulla Fətullayev gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həm təsisi və baş redaktoru idi. Ona terrorla hədələmə və vergidən yayılma ittihamı ilə üst-üstə 8 il yarım iş kəsiblər. Keçən il dekabrında isə Eynulla Fətullayevin şikayətinə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində baxılma ərəfəsində onun üzərindən həbsxanada narkotik tapıldı. Jurnalistə qarşı narkotik saxlama ittihamı ilə növbəti cinayət işi açıldı.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Eynulla Fətullayev kimi Rusiyanın Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Xadarkovski də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib, bugün məhkəmə onun Rusiya hökumətinə qarşı şikayətinə baxmağa başlayıb. Xadarkovski Rusiyanın rəhbərliyinin sifarişi ilə tutulduğunu, demokratik qüvvələri dəstəklədiyi üçün cəzalandırıldığını bildirir. Xadarkovskini küllü miqdarda vergidən yayınmada və fırıldaqçılıqda ittiham eləyirlər. Bu ittihamlarla onun şirkətinin milyardlarla dollar pulu alınıb və dövlət büdcəsinə köçürülüb. İndi Xadarkovski öz iddiasında Rusiya dövlətindən 100 milyard dollara yaxın kompensasiya istəyir. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Yukos Rusiyadan 98 milyard dollar təzminat tələb eləyir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 50 illik tarixində hələ heç kim heç bir ölkədən bu qədər pul istəməyib. Yukos şirkətinin keçmiş başçılarının Rusiya Federasiyasına qarşı iddiası ilə bağlı dinləmələr Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bugün başlanıb. Yukosun keçmiş rəhbərləri Rusiya hökumətini ittiham edirlər ki, hökumət qondarma ittihamlarla Yukos şirkətini müflis elədi. Vaxtilə Rusiyanın ən böyük neft şirkəti olan Yukos 2006-cı ildə iflas olub. Şirkət rəhbərləri deyirlər ki, bunun bir səbəbi vardı, o da Yukosu yaradan Mikhail Xadarkovskini cəzalandırmaq idi. Hazırda Xadarkovski vergidən yayılma ittihamı ilə Sibirdə həbsxanadadır. Ona 8 illik həbs cəzası verilib. Məhkəmədən nə gözləmək olar? Skeptiklərin fikrincə Yukosun səhmdarlarının şansı azdır. Optimistlər isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin əvvəllər Rusiyaya qarşı bir neçə dəfə qərar verməsini xatırladaraq, bu dəfə də Kremlin cəzalandırılacağını düşünürlər. Yukosun keçmiş vitse-prezidenti hazırda Londonda yaşayan Alexander Temerka deyir ki, İnsan Haqları Məhkəməsinin Yukosun iddiasını qəbul etməsinin özü uğurdur.
Avropa Məhkəməsi artıq qərar verib ki, Yukosun şikayəti məqbuldur. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin nəzərdən keçirdiyi məsələ Yukosa qarşı qanundan və təzyiqdən istifadə edilməsinin siyasi motivli olmasıdır. Legal proseduranın bazis prinsipləri pozulub.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Yukosa və Xadarkovskiyə qarşı məhkəmələrdə qanun pozuntularından və Yukosun məcbur olub öz əsas istehsal gücü olan Yuqansk nefti qazı satanda baş verən pozuntulardan şikayətlərə baxacaq. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr, o cümlədən Rusiya üçün məcburidir. Əgər məhkəmə cərimə haqda qərar çıxarsa, Rusiya hökuməti bu məbləği ödəməlidir. Ancaq məbləğ nə qədər olacaq? 2007-ci ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Xadarkovskinin biznes tərəfdaşı Platon Lebedevin hüquqlarının pozulduğunu bildirdi. Ancaq Rusiya hökumətinə qoyduğu cərimə cüzi idi. Strasburgdakı məhkəmə son həftələr ərzində iki dəfə təxirə salınıb, buna səbəb Rusiya hökuməti nümayəndələrinin məhkəməyə gəlməməsi idi. Maliyyə eksperti Andrey Sotnik deyir ki, əgər məhkəmə Rusiyanın əleyhinə qərar versə, bu qərar o ittihama da kömək eləyəcək ki, Yukosu dağıdanlar bundan mənfəət götürüblər. O mənfəət götürənlər Rusiya hökumətinin ən yuxarı eşalonunda olanlardır və ola bilər xaricilərdir.
Ehtimal eləmək olar ki, Yukosun dağılmağından bəhrələnənlər bir sıra fərdlər və şirkətlərdir. O cümlədən Rusiya hökumətinin yuxarı eşalonları və qeyri-hökumət idarəçiləri. Mən əminəm ki, Yukosun dağılmağından kimin və hansı məbləğdə mükafat aldığının sənədləri Strasburg məhkəməsinə təqdim olunacaq. Mən əminəm ki, bu fərdlərin və şirkətlərin heç də hamısı rusiyalı deyil.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı bir neçə həftəyə veriləcək.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pullar azalır. Bu haqda birazdan.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm heykəl. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylerin heç birisi mənə lazım değil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pullar azalır. Bəziləri deyir ki, Rusiyada 500 min, bəziləri isə deyir ki, 2 milyondan çox Azərbaycanlı işləyir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra yaranan kütləvi işsizlik Azərbaycandan Rusiyaya çörək pulu qazanmağa gedənlərin sayını 1-5 artırdı. Azərbaycanda hər rayonda minlərlə ailə onların vətənə göndərdiyi pulla dolanır. Rusiyada miqrantlara qarşı radikal millətçilərin hücumlarına, Rusiya hökumətinin miqrantlara qarşı siyasəti sərtləşdirməsinə baxmayaraq, azərbaycanlılar yenə də üzü şimala köç etməkdə davam edirlər. Amma indi azərbaycanlı miqrantları qlobal iqtisadi böhran sıxışdırmağa başlayıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətinə qulaq asaq.
Bakı dəmir yol vağzalında Rusiya gedənlər və gələnlər nə qədər çox olsa da, gələnləri qarşılayan, gedənləri yola salan azdır. Həm gələnlərin, həm də gedənlərin çoxu 30-45 yaşında olan kişilərdir. Gələnlərdən biri Şəmkir sakini Aslan Babayevdir. 13 illərdir Rusiyada alverlə məşğul olur. Deyir ki, əvvəllər alverlə bağlı işləri yaxşı olub, indi isə biraz zəifdir.
Gedirik biz, dolarınıqla, baxırıq ora, qiymətlərinə. Sonra gedib vaqondan götürürük malı, yükləyirik maşına, aparırıq təzədən dolarınıqa. Baxdım, qiymət yox idi orada. İndi məcbur qarşısında da nə hər şey.
Aslan deyir ki, indi gəlirləri əvvəllər olduğu kimi olmasa da ailəsini dolandıra bilir. O deyir ki, Rusiyada işləmək Azərbaycandan qat-qat yaxşıdır, heç olmasa bilirəm ki, ailəm aç qalmır.
Gedib satmalıyıq da, minimali. Başımızı saxlayırıq da, burada alandan çatında.
Rusiya Mərkəz Bankının xəbərinə görə, keçən Rusiyadan Azərbaycana pul köçürmələrinin gündəlik həcmi orta hesabla 1,8 milyon dollar təşkil edib. Bu əvvəlki illərlə müqayisədə 26% azdır. 2006-cı ildə isə Rusiya Mərkəz Bankının məlumatında deyilirdi ki, 3 ay ərzində Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar öz ailələrinə 94 milyon dollar pul göndəriblər. İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin həmsədri Rövşən Ağayev deyir ki, bu, Rusiyada işləyən əmək miqrantlarının geri qayıtması ilə bağlıdır. Səbəb də Rusiyadakı böhrandır.
Rusiya iqtisadiyyatında vəziyyət çox ağırdır və bizim insanlarımızın da birisi ki, orada işləyənlər əsasən kütləvi şəkildə iki sektorda təmsil olunurlar. Bir ticarətdə, bir də ki, tikinti sektorunda. Rusiya iqtisadiyyatı təxminən 10%-ə qədər azalıbdır, müdaxilə məhsul və işgüzar fəallıq 2% qədər aşağı düşüb. Bunu Rusiyada fəallığın aşağı düşməsi insanların gəlir əldə etmə imkanlarını azaldı. Ən həll edici məsələ bu faktordur. Bu il gələnlər sayı daha çox aldı və gedənlərin də məsələ deyim çox ümidsiz gedir. Hətta məsələn mən bir onlarla insan şəxsən tanıyıram ki, gedirlər ümidsiz gedirlər. Deyirlər gedib bir baxa görə vəziyyət necədir. Hətta gedib orada qalırsa da pul göndərmə imkanı məhdud olur. Yəni özünün mövcudluğunu saxlayır.
Milli Məclisin İqtisad Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovsa deyir ki, səbəblərdən biri Rusiyadakı iqtisadi böhrandırsa, digəri Azərbaycanda yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlıdır.
Azərbaycanlıların çoxları Rusiyada 90-cı ilin ortalarında getmişdilər. Son vaxtlar müşahidə olunur ki, təbii ki, iqtisadi böhran olduqda Rusiyadan Azərbaycana bizim vətənlərimiz geri dönürlər və bizim regionlarda geniş yerlərinin əksəriyyəti Rusiya vaxtında getmiş insanlar indi geri dönmüşsünüz. Fakt odur ki, Azərbaycanın regionlarının inkişafında Rusiya vaxtında köçmüş insanların kifayət qədər rolu artıb. Yəni, mən əsas Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşması ilə əlaqələndirirəm.
Bakının dəmir yol vağzalında qardaşı oğlunu, Tümündə işləyən oğlunun yanına işləməyə göndərən Rafael Məmmədovsa millət vəkili ilə razı deyil. O, özü Şamaxda yaşayır. Deyir ki, işsizliyə görə qardaşı oğlunu Rusiyaya yola salır.
İş yox gecəyə. Harada işləsin? Cavan uşaqlar çıxıb gedir işləməyə. Ticarət, alver, zad axır, başını fırlatırlar da.
O, bəs gedib gələnlər nə deyirlər? Orada yaxşıdır, onlar üçün dolanışırlar.
Əlbəttə yaxşıdır. Onların özlərinə başını aşağı salıb pulunun, çörək pulunun dalınca gedəndə kim ona nə deyəcək? Mən elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaşlar hamısı Rusiyada.
Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 1 milyona yaxın, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə isə 2 milyondan artıq azərbaycanlı miqrant işləyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Pulsuzluq Azərbaycandakı taxıl əkən fermerləri də alternativ yollar axtarmağa məcbur eləyir. Onların bəziləri başqa bitkilərə keçirlər. Taxılın az əkilməsi Azərbaycanda çörək qıtlığına yaxud bahalaşmasına səbəb ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı söhbəti dinləyək.
Dövlət verən kompensasiya var, hər hektarə 40 manat, yanacaq pulu, 2010-cu ildir, 2009-cu bizi alamamış, bir çəkməyəm döv, həm o vəziyyət, bir nəfər dalmıyor, nə bir hektar olan, nə 10 hektar olan. Bu rayonda bütün hamının da borcu var, bu əkin səhvinin borcu, hamının ki durur, servizə ödəyənməmişəm, onlara borcuyam mən bu saat.
Bunu Göygöl rayonundan fermer Aydın Cəfərov deyir. Onun sözlərinə görə dövlət tərəfindən fermerlərə subsidiyalar üçün ayrılan vəsaiti hələ də ala bilməyiblər. 2009-cu il üçün 465 hektar ərazidə taxıl əkən Aydın Cəfərov kimi bir çox fermerlər təsərrüfatı ziyanla başa vurduqlarına görə 2010-cu il üçün taxıl əkməyiblər.
Təsərrüfatda keçən il tər üzümdə istər taxılda ziyanla başa vurdu. Taxılın bezərilməsi üçün, suvarılması üçün, əkilməsi üçün, biçilməsi olan xəstlər artır. İl və il səkilən xəstlərin qiyməti artırılır. Taxılın qiyməti aşağı düşdü. Satışda əldə lazım səviyyə gəlir eləməyəndə ziyanla başa vurur.
Keçən il birinci hər yerdə taxıl zəif oldu. Bütün ölkədə 13 qatıya, 14 qatıya taxıl olar. Onun hesabına gəlsin, otursun ekonomist qabağımda. Mən çəkdiyim xarici hesablayayım, o da desin. Ziyanı hesablasam çox. Belə olsa gələl mən nəyəmə lazımdır, gəyəm orada, özümü öldürüm.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Murtuza Kazımov deyir ki, fermerlərə ayrılan yardımlar 2009-cu ilin sonuna qədər Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ödənilməlidir.
Subsidiyaların verilməsi qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara əsasən verilir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi onlara vaxtında sənədlərə baxılıb, komissiya qərarını verib və göndərirsə artıq deməli Maliyyə Nazirliyinə.
Maliyyə Nazirliyindən isə bildirdilər ki, subsidiyaların ödənilməsi istiqamətində iş gedir. Gecikməyə Nazirlər Kabinetində bölgələr üzrə vəsaitlərin bölüşdürülməməsi səbəb olub. Ötən illə müqayisədə 2010-cu il üçün əkilən taxıl sahələri 20% azalıb. Murtuza Kazımovun verdiyi məlumata görə 2009-cu il üçün 807 min hektar ərazidə taxıl əkilmişdirsə, 2010-cu ildə bu göstərici 148 min azalaraq 659 min hektar təşkil edib. Murtuza Kazımovun taxıl əkini sahələrin azalmasının isə münasibəti bu cür oldu.
Biz əkin sahəsində taxıl da azalıb, onda başqa sahələrdə tərəvəzlərdir, bostan məhsulları və sahələrin, yəni dağcıbidi bazar qısəliyyətidir, yəni hesalçı bazarın tələbinə uyğun olaraq da öz biznesini qurur, yəni öz əkin aparır. Düzdür, bu, biz bunu qeyd etməliyik ki, bu taxılın qiyməti aşağı oldu, yəni ona görə də o müəyyən qədər azalmalar oldu.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev hesab edir ki, fermerlərin ziyana düşmələrinin digər bir səbəbi də taxıl fonduna taxıl ehtiyatının başqa ölkələrdən alınması olub.
Ötən il ərzində taxıl fonduna taxılın alınması zamanı qarşıya qoyulan tələblər ölkədə istehsal olunan taxılın alınmamasına gətirib çıxartdı və demək olar taxıl əsasən kənardan gətirildi. İkincisi, Maliyyə Nazirliyi yoxlamalar da altında subsidiyalar üçün verilən vəsaitlərin gec ayrılmasına qərar verib. Fermer üçün ümumiyyətlə maraqlı deyil, bu hansı səbəbdən keçir. Fakt odur ki, fermer ümid bəslədiyi vəsaiti ala bilmir və təbii ki, bu cür hallar fermerlər xeyli dərəcədə bu proseslərdən çəkindirir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sözçüsü Murtuza Kazımov ümid edir ki, taxıl əkini sahələr azalsa da Azərbaycanda 2010-cu ildə taxıl məhsuldarlığı yüksək olacaq.
Əkin sahəsinin azalmasına baxmayaraq, biz ümid var, görülən kompleks tədbirlər, yəni onların gübrə ilə təminat və texnika ilə təminatı intensiv yolla məhsulların artırılmasına gedir. Bizim var ki, yəni hava şəraiti imkan versə biz buna nail oluruq.
İqtisadçı ekspert Fuqar Bayramov hesab edir ki, 2010-cu ildə taxıl məhsuldarlığının yüksək olacağı inandırıcı deyil.
Əkin sahələrinin faizi azalıbsa, məhsuldarlığın 2090-cı il səviyyəsində daxil istehsal edilməsi üçün məhsuldar kəskin artırılmasına ehtiyac var. İndiki halda, yəni məhsuldarın artırılması ilə bağlı heç bir real işin görülmədiyi, eləcə də dövlətin fermerlərə əlavə dəstəyin olmadığı olmadığı halda məhsulların artması mümkün deyil. İndiki hava şəraiti məhsulların artması üçün zəmin yaratdı. 2010-cu ildə 2009-cu ilə müqayisədə təbii ki daha az taxıl istehsal ediləcəyi proqnozlaşdırılır.
Vüqar Bayramov deyir ki, bu il ötən ilə müqayisədə daha az taxıl istehsal ediləcəyi proqnozlaşdırılır. İqtisadçı hazırda Azərbaycanda bu ilin payızına qədər taxıl ehtiyatının olduğunu, lakin taxıl istehsalı kəskin azalacağı təqdirdə 2010-cu ilin son aylarında çörəyin qiymətinin artacağını istisna etmir.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz və sonda İslamın əleyhinə olan deputatın hakimiyyətə gəlmək iddiaları. Hollandiyalı deputat Wilders keçən bütün dünya informasiya agentliklərinin və mətbuat orqanlarının gündəmində idi. Səbəb də o idi ki, o, İslamın əleyhinə film çəkmişdi və 15 dəqiqəli həmin filmin əsas ideyası o idi ki, istər Amerikadakı 11 sentyabr terror aktları, istərsə də dünyanın başqa yerlərində törədilən radikal müsəlmanların törətdiyi terror aksiyaları elə İslam və onun müqəddəs kitabı sayılan Quran tərəfindən zəmin yaradılır. Filmdə kafirlərə qarşı çağırışlar olan ayələrdən istifadə olunmuşdu. Bələdiyyə seçkilərində uğur qazanan Wilders indi daha böyük iddialara düşüb. Azadlıq radiosunun müxbiri Sevin Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Hollandiyada bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri miqrasiya və İslama qarşı sərt mövqe ilə tanınan siyasətçinin uğur qazandığını göstərir. Nəticəyə görə Geert Wildersin Azadlıq Partiyası paytaxt Amsterdamdan şərqdə Almeriyada birincidir. Haqqda isə Əmək Partiyasından sonra gəlir. Bugün tərəfdarları qarşısında çıxış eləyən Wilders deyib ki, Haqqa və Almeriyada mümkün olan bütün ölkədə mümkündür.
İyunun 9-da biz Niderlandın ən böyük partiyası olacaq.
Bələdiyyə seçkilərinin yekun nəticələri sabah açıqlanacaq. Wildersin 2006-cı ildə təsis etdiyi partiya Niderlandın islamlaşdırılmasını dayandırmağı qarşısına məqsəd qoyub. Partiya martın 3-də ilk bələdiyyə seçkilərinə ancaq 2 şəhərdən qatılıb, 3 aydan sonra isə ölkədə ümumi seçkilərdir. Niderlandı mərkəz solçu hökuməti ötən ay istefaya gedib. Əmək partiyası hakim koalisiyanı tərk edib. Hər şey Niderlandın Əfqanistandakı hərbi kontingentinin çıxarılması məsələsində siyasi dairələrdəki fikir ayrılığından başlayıb. Baş nazir Jan Peter Balkenende də bildirib ki, NATO qüvvələri tərkibində xidmət edən 1600 hərbçi avqust ayına qədər Əfqanistandan çıxarılacaq. NATO isə kontingentin Əfqanistanda xidmət müddətinin artırılmasını istəyir. Belə görünür, yaranan vəziyyət Əmək Partiyasının xeyrinə olub. Partiyanın lideri baş nazirin müavini Walter Boss tərəfdarlarına deyib ki, bizim öldüyümüz, dəfn edildiyimiz deyilirdi, ancaq mübarizəmiz, təmkin və ideyalarımıza görə biz yenidən qayıtmışıq.
Dat de Partij van de Arbeid vanaf vandaag weer onbetwist.
Əmək Partiyası bugün heç şübhəsiz Niderlandın qabacıl partiyasıdır. Bu, bizə 9 iyun seçkilərində ümid və əminlik verir.
Rəy sorğularına görə Azadlıq Partiyası 9 iyun seçkilərində parlamentdəki yerlərin çoxunu tutacaq, ancaq sol qanad partiyaları artıq Wilders-lə işləməyəcəyini bəyan ediblər. Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, ölkənin iki əsas partiyası Xristian Demokrat və Əmək partiyalar daxil olmaqla digər partiyalar sol və sağ qanadlara bölünüb. Bu, hər iki tərəfə koalisiya yaradılmasına çətinlik yarada bilər. Wildersin partiyası 2009-cu il Avropa seçkilərində Xristian Demokrat partiyasından sonra ikinci olub. Millət vəkili olan Wilders müsəlmanlara qarşı bəyanatlarına görə tanınır. Müsəlmanlar Hollandiya əhalisinin 6%-ni təşkil eləsə də Wilders bildirib ki, onların mövcudluğu Holland yaşayış tərzini hədələyir. Wildersin İslamı təhqir edən 17 dəqiqəli fitnə filmi də 2008-ci ildə dünyada böyük əksədəyə səbəb olmuşdu. İnternet vasitəsilə yayılan film Əfqanistan, İran, İndoneziya və Pakistan kimi ölkələrdə etiraz aksiyaları ilə qarşılanmışdı. Filmdə İslam zorakılıqla eyniləşdirilir, Quranın oxunması, terrorçuların və dindarların cihad çağırışları insan başının kəsilməsidir. Məsələ müşahidə olunur. Wildersi Niderlandda dini ədavəti qızışdırdığına görə məhkəmə gözləyir. Holland siyasətçi öz bəyanatlarında Quran və İslamı nasizm ideologiyası ilə müqayisə edib. Wilders isə iddia edir ki, o ifadə azadlığına hücumun qurbanı olub.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verişinə siz həm də canlı olaraq bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda çox maraqlı bölümlər var. Bunlardan biri də arxiv bölümüdür və biz, məsələn, 5 il bundan qabaq, martın 2-sində o vaxtı jurnalist Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə hazırlanan kontekst verilişinin arxivdən götürüb saytımıza yerləşdirmişik. Çox maraqlı verilişdi, həmin dövrün ab havasını və faktlarını operativ şəkildə dinləyicilərə çatdıran bir veriliş. Əgər istəsəniz, azadlıqradiosu.az saytında həmin verilişə tam olaraq qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram bugünkü kontekst verilişində, amma birazdan İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikası efirdə olacaq təxminən 15 saniyədən sonra. Hələlik.